Aupa!
Kaixo!
Zer egiten dugu hemen?
Ba, ideiarik ere ez. Beno, aurreko saioan Euskararen eta Euskararen irakaskuntzaren inguruan aritu ginen. Ta, ze iruditzen zaizu gaurkoan historian atzera egiten badugu eta islamaren mundura sartzen bagara?
Aurrera ba.
Baina betiko galdera, zertarako hau ikasi?
Ba, ongi etorriak danoi, zertarako hau ikasi podcastara. Blanquiara es negre. Soles ens queden
angoixa i asfalt. Portem endins un esclau i un guardià. Gaurko saioan eztabaidak sortzen dituzten bi gai jorratuko ditugu. Alde batetik Baskoien eta Islamaren historia eta bestalde Iruñeko erresuma Al-Andalusekin zituen harremanak. Gai hauek askotan eztabaidak sortzen dituzte bai historiografikoki bai gizartean. Azken honi begira, naiz eta honek erlazio handia duen identitatekin, Baskoien 11. atalean ikusi genuen bezala, saioa prestatzen azken urteetako produktu kulturaletan pentsatzen hasi naiz, eta izan ere, ba, bueno, azken hauetan gai honekin lotura duten produkzio kultural ugari egin dira. Musikari begira, honen inguruan Itziarren semeak talde bizkaitarren abestiak gogoratu naiz. Bertan, memoria kolektiboan gehiengeratu den gudetako bati buruz hitz egiten da, Orreagari buruz, baina ez 8. mendekoa, baizik eta 9. mendekoa. Orreagako bigarren guda 864. urtean izan zen Enekoaritza buru zuten Baskoiek, Banukasi familiako tropa musulmanekin batera eta Eblo eta Aznar kondeak buru zituen armada frantziar baten aurka borroka egin zuten. Guda Enekoaritzak irabazi zuen eta Itziarren semeak Nafarre Reserva abestian gertatutakoa kontatzen du. Entzungo dugu.
Bordoinuak ibainetako gainean Nafarre Reservak aizkorak eskuan Harraino beltza zelatan zeruan egan Harriak enborrak etxaiaren kontra Buruak altxaz, gengu da dantza Digitai eta maio goztean Gorria bola, gorria bihotza
Horrekin batera, bestelako produktu kulturalen artean filmak aurkitzen ditugu. Horien artean ere duela pare bat urte estreinatutako irati filmaz oroitu naiz. Neskak imagino filma ezagutuko duzuela, baino ikusi duzue?
Bai, bueno, noski, ikusi dugu, utziz iratiak zion, eta ba, ni gustatu zitzaidan pilo bat. Fantasia gure, fantasia ikustea eta gure mitologia gustatu zitzaidan.
Ziongi. Ba, justo Urkijo zuzendaria da, eta 2022. Urtean estreinatu zen filma, honetan Inigoa, Jimenoak eta Banukasi familiek izandako erlazioa azaltzen da. Hala ere, kontutan hartu behar da, izati iratik esan duen bezala, filma ez dela historikoa, baizik eta mitologikoa eta fantasiakoa. Filman agertzen da, ba, Orreagako guda, baita Belasko familiarekin izandako botere borroka edo Oneka, Eneko amaren zena, Banukasirekin izandako erlazioa.
Edozein genero dela ere, filmak arrakasta handia izan zuen, Goia sarietako izendatua izan zen, bost saritan, gidoi egokitu onena, musika originala, abestia, jantzien diseinua eta efektu bereziak. Goia saririk irabazi ez bazuen ere, 2022 urteko Kataluniako nazioarteko zinema jaialdian izendatuta egon zen hiru sarietatik, eta bi irabazi zituen, hain zuzen ere efektu berezi onenak eta publikoaren zatian, oza, saria. Elkarrizketarekin hasi aurretik filmaren soinu bandaren zati bat entzungo dugu, Arantzazu Kaiejak eta Maite Arruita Jauregik egina, zeinak ere Akelarre filmeko soinu bandaren egileak diren.
Badakin hor zigorta sari suge arsemea lurpean data altxor guzien zaindari. Oi hanean jentilta lami, larretan txorita gizaki, aidekoa ta berezkoa, elkarrekin
gaurko saioan komunitate islamiarraren kulturaz eta historiaz hitz egingo dugu. Kultura islamikoaren barruan aniztasun handia dago eta mito asko daudearen inguruan. Hori dela eta gaur mito horietako batzuk desegingo ditugu eta euskal komunitatean hainbeste arrasto utzi duen kultura musulmana hurbilagotik ezagutuko dugu. Baskoiak eta musulmanak elkarrekin bizi izan zirelako eta harremanak izan zituztelako luzaroan. Gaurko gonbidatuak historiaren divulgazioa egiten du, gehien bat Goi Erdi Aroaren inguruan.
Beraz, honetaz guztiaz mintzatzeko, gurera ekarri dugu Asier Albistur, Instagramen Entre Eskombros kontua kudeatzen duen historia zale amorratua eta publizitate eta branding munduko langilea. Asierrek humanitateak ikasi zituen Deustoko Unibertsitatean eta enpresa kudeaketa Mondragonen. Humanitateekin eta historiarekin duen interesak eramanda Uneden egin zuen Espainiako historiaren mikrogradua eta Ardiaroko historiari lotutako formakuntzak ere jaso ditu. Egun, bere bidaietan Erdiaroko arrastuen bila dabil bere furgonetarekin Iberiar penintxulako bide galduetan zehar. Eta horrekin osatzen du bere Instagrameko kontuan partekatzen dituen irudi eta azalpenak. Momentuz, 800 argitalpen inguru bildu ditu. Eta horri esker ere guk ezagutu dugu, eta Erdiaroa zein divulgazioaz hitz egitea gonbidatu dugu podcast honetara. Beraz, ba, mil esker, Asier Madriletik konektatzeagatik.
Kaixo. Eskerrik asko zuei, gonbidapenan gaitik. Ixe esan da, ez da oso ohikoa izaten gai honen inguruan berbaitxia, eta ondio eta gutxia euskaraz. Hortaz, ba, oso pozitzen dago.
Vale, ba, primeran, azteko Baskoiak eta Arabiarren konkista gaiaren inguruan mintzatuko gara. Zein izan zen euren jarrera, nola eragin zuen gure gizartean eta zer dakigu eta nola jakin dezakegu momentu horri buruz?
Vale, ba. Gustauko litzakit, hau galdera honei erantzun baino lehen hau, komentario bat itxia. Zue jarritako abestiakin lotutakua. Posible balin bada.
Bai, azkenean,
honekin zerikusia dauka, baina abestiaren letra entzuten joan naizen enean, konturatu naz, abestiak berak topiko asko erabiltza itxula, eta ikuspegi, gaur egungo ikuspegiakin begiratzen dauela garai horretara, ez? Azkenean, ikuste garai hain ez ezagunak jorratzeko orduan, gaur egungo ikuspegia asko proiektatzen dugula bertara. Eta bueno, badaude kontzeptu batzuk, adibidez, kontzeptu data ba, baskoiak etxaien kontra jartzeana, ez? Ba, azkenean horregako bigarren bataio hontan 1824koan abestiak eta baita gure ba, kultura popularrak generalian jartzeitu baskoiak atzerriti datozen potentzien kontra. Eta gero, hortaz gain, ba, muten dagoena da, baskoiak irabazle izan ziala eta atzerritarrak galtzaile izan ziala, ez? Eta azkenian, ba, bueno, hau da, gure ikuspegi bat, ba, gure nortasuna jorratzeko orduan, ba, gu herri txiki bat garen ez, eta kultura txiki bat garen ez, beti ingurukoak etxai ikusi dugulako, edo, bueno, ez etxai, akaso etxai politikoak, baina bai, ba, bueno, gure kultura txikitzen duten elementu bezala, ez? Eta, bueno, zentzu hortan, ba, islamak be gure ikuspegiarekiko ba, bueno, sortzen du ezin egon bat. Azkenien islama da atzerriko zerbait, guk atzerritar bezala hartzen dugun zerbait, kontuan izan da, kristautasuna be atzerrikoa dela, ez? Baina gure kulturakin zerikusia ez daukana, eta gainera, handiagoa, eta gu gara txikiagoak. Ze, kasu hontan, abestiak, frankoi buruz berbaitzen dago, atzerritar bezala, ez, baina ez ditxuko, ez dugu komentatzen, ba, basko irabazle horreik, islamaren laguntza izan zutenik. Eta bestalde, beste gauza bat ez da abestian komentatzen, da, segurazki, bi ejertzito horren artean basko jasko egon zidala. Bai, frankoen aldekoak, eta baita islamaren aldekoak, oez islamaren aldekoak. Pentsik eta batzuek frankoak eta beste batzuek islama edo Kordoba, banukasiekin lotuta ez, baina azkenean Kordoba zan, omeia tarra ziren, erabili zitzuztela euren interesak bultzatzeko. Orduan, lehen komentatu ez duga, adibidez, irati pelikulan Belasko tarrak agertzen diala, ez? Ba, bueno, ez dakigu asko, baina dirudienez, garai hartan, hau da, beratzigarren mende hasieran borroka bat egon zen baskoien artean Iruñan inguruan, ez? Horregun Nafarroa dan lurralde horren inguruan. Eta, ba, emuten dagoenez, ba, Jimenotarrak edo Inigotarrak alde batetik eta bestelgaletik Belaskotarrak egon zidala. Bi hazien baskoiak, edo esan beharra dago, ba, ez bata ez bestea atziela atzerritarrak, baina biak apoiatu ziren, o biak baliatu ziren atzerritar potentzia ezberdinez, euren boterea lortzeko. Eta gartatu zana zan azkenean, batzuek frankoak ikusi zituztela baliagarriagoak, ala, akaso bai gertuagokoak, bebai, familiarekin lotuta zerbait egongo zalako, hori ez dakigu, eta beste batzuek ikusi hauen, ba, ba, omeiatarrak, banukasitarrak, islama, baliagarriagoa zala. Orduan, ba, honekin zesan gure, ba, zuen galderari erantzunez, ba, baskoien jarrera, ez zala izan jarrera bat. Izan zen jarrera nahiko beti izan dugu, ez? Jarrera nahiko handigua. Hain zuzen be, zuek Jokin Lantzekin entzauien elkarrizketa hortan, berak be, komentatzen hemen, baskoi desberdinak egon ziela, garai desberdinetan, eta euren jarrera kanpoko potentziekiko desberdina izan zela, be bai. Ba, bueno, ba, baskoiak azkenean beti mugitu izan dira mundu hortan, ez? Mugan bizi gara, potentzia garrantzitsu hauak dauzkagu inguruan, eta euren aurrean, ba, aukeratzen da, eskainera, talde homogeneo bat bezala, baitzek, eta baskoi talde bakoitzak aukeratzen ditu, ba, aliatu batzuk eta etxai batzuk. Nik uste, zentzu honetan be, importantea dela jakitea, islama heldu zanean, edo islama heldu baino gehiago esango nuke, arabiarrak edo omeiatarrak heldu zianean, azkenean hau, konkista militar bat izan zen, 711an Iberiar penintxulara heldu zianean, garrantzitsua jakitea ze egitura hau da, gizarte mailan ze egitura existitzen zen gaur egun Baskonia da Euskal Herria ditzen dutzen lurralde hontan. Ibi ez hemen dago, bueno, ikertzaile bat, Mikel Pozo ditzen da ikertzaile bat, eta bueno, bere ikuspegia da, ba, gaur, Baskonia zanean existitzen ziala ba, herrixka txikietako sareak. Eta herrixka txiki horren sareetan, hau da, herrixka txiki horrek lotuta egoten zian, normalean, buruzagi jakin batzuengatik edo familia jakin batzuengatik. Hau da, zian, lurralde oso txikiak, normalean, euren artean lotutak egoten zianak, eta gero, buruzagi txiki batzuk egoten zian, euren buruz dianak, ez? Baina, herrixka sare honek, normalean egoten zian gero lotuta potentzia handiagoetara. Eta nola dakigun hori? Ba, adibidez, ba, kultura materiala, gazteraz, kultura materiala ditzen dena, hau da, ba, arkeologiak topatzen dituen objetuetan, ba, akigu adibidez, ba, aldaietako, ikuste, Jokin Lantzek horren inguruen berbein jauela, aldaietako nekropolian adibidez agertu zian, ba, frankoen antzeko ajuarrak, ez? Arma asko agertu zian. Orduan badakigu aldaietan, oda, Arabako nekropoli bada, eta badakigu ba, 6. mendean eta 7. mendean euskal lurraldean bizi ziren baskoi horreik edo behintzat buruzagiek frankoen antzeko armak erabiltzen zituztela. Orduan harreman eukien ba, frankoekin zentzu hortan, ez? Eta badakigu bebai adibidez, bisigodoen kontra ibili ziala. Ze, bisigodoak, ba bueno, bisigodo erregeak normalean izendatzen zianean, beti azaltzen zan, nota txiki bat esanez, baskoiak menperatu zituztela. Eta adibidez, bueno, ja apur bat bukatzeko galderakin, baina 711an Tarikek Afrikatik Iberiar penintzulara gurutzatu beuenean, badakigu errege bisigodoa Rodrigo baskoien aurka borrokan ari zala momentu hortan. Eta etorri, ba, baskoien kontrako borroka hori alde berdera itxi eta joan bihar izan zen Andaluziaraino, bera Kordoba tarra zen, Kordobako burua izan zen bere garaian, eta joan bihar izan zen Andaluziaraino, eta Andaluzian ba, porrota eukioen, eta berdan, Guadaleteko bataia ditzen den hortan, bizia galdu eguen, ez? Orduan, ordutik aurrera, hasten dira, arabiarrak, ez dira, arabiarra dira elitia, gero beste borrokalari gehienak dira, gaur egun bere berra da, amazik moduan ezagutzen ditu haunak, eta joten dira, pixkanaka, penintxula iberikoa menderatzen, badakigu gainera, bueno, borroka batzuk egon ziala, adibidez Kordoban bertan, ala Meridan borroka egon zala, baina batez ere, ba, kontrolpean hartu zituzten herrialdiak, hiriak, ez zian hiri oso garrantzitsuak, baina bueno, ba, herrialde desberdinak, ala, ba, buruzagi desberdinen menpe zeuden herrialdeak, hartu zituztela batez ere, harreman helduzielako akordio batera. Akordio hortan, ba, bueno, azkenian konkistatzaile guztiak moduan, erromatarrak be hola konkistatu duen Iberiar penintxula, ba, errenditzen bazinean, ba, akordioa zuretzat positiboa izango litzake. Ba, erresistentzia dago balitz, ba, bueno, ba, akordioa asko zere okerrago izango litzake, ez? Eta badakigu daolako aipu bat Alsani kronista batena, bertan suposatzen da bera izan zela konkistatzaile arabiar bat, konkistan Iberiar penintxulako konkistan egozan arabiar bat, eta berak aipatzen dau 718an markatu Iruña arabiarren kontrolpean eguela. Ordan gutxi gora bera Hori, jakinda, eta, bueno, ikusita bebai, konparatu da ze bide jarretu zituzten arabiarrak eta amazigek penintxula iberiko osoa kontrolpean eukitzeko, ba, kalkulatzen da, 713, 714 urte inguruan elduziala Baskoion lurraldetara, arabiarrak. Gero, nola jaso zituzten, ba, komentatzen duten bezala, gero, gure gozue luzatuko gara, baina, bueno, ba, desberdintasun handiak egon zidan, batzuk badakigu aliatu bihurtu zidala, adibidez Banukasiak, ez dakigu Banukasiak Baskoia ziren edo ez, baina Baskoion lurraldean bizi ziren, hortaz, baduka zentzua, ba, bueno, behintzet, Baskoiokin harremana izatea, ez? Gero, badakigu, ba, horregako bataiari buruz ari garela, badakigu, ba, Jimenotarrak, ala Inigotarrak, ba, euren aliatu izan zirela, eta eureaz baliatu zirela boterea lortzeko, baina badakigu beste batzuk adibidez, lehen komentatu ditugun Belaskotarrak, ala Aznar konde Aragoitarra, Baskoia zana, bebai, azkenean gaur egungo Euskal Herria ez da garai hartako Baskoien lurralde bera, ez? Eta badakigu adibidez, Arabako konterria sortu zanean, hau ja, 9. mende eta 10. mendean, Arabako konterria Leonekin eta lehenago Asturiasekin lotutako konterri bazala. Eta horrek be, Arabatarrak be, Baskoia zian. Orduan, egon zan jarrera, ba, desberdin bat, ez? Lehen komentatu ditudan, buruzagien eta herrixka sare horren arabera, ba, jarrera bat edo beste bat eduki zituzten.
Vale, horrekin lotuta, Iruñeko historia eta reinoaren historia ulertzeko orduan, bere biziko garrantzi hartu zuen Iruñako Gaztelon parantzako indusketak. Zein datu ematen digu honek, zer jakin izan dugu horren inguruan?
Ba, hain zuzen ere, ez bakarrik Euskal Herri mailan, baizik eta Iberiar penintxuna mailan, egonda aurkikuntza garrantzitsuenetako bat izan da Gazteluen parantzako makbararen aurkikuntza. Dalako kasu oso berezi bat ulertzeko konkista arabiarren eta lehen esagoten bezala zian arabiarrak bakarrik eta amazikak eta bere gerrak behaldu zian, eta hau importanti izango da Iruñakoa ulertzeko, eta islamizazio prozesuaren lehengoko urteak ulertzeko. Ba, 2001 egon zian parkin berri bat eraikitzeko orduan, egon zian indusketetan, zoritxarrez gero, astarnak deuseztu ziala esan biharra dago, neko polemika ondixakin. Bueno, ba, 2001 topatu zian, Iberiar penintxula osoan topatu dian ilobi islamiko zaharrenak Iruñean. Ta hau nahiko, bueno, nahiko deigarria da, ez? Azkenean, Euskal Herri mailan islamarekiko daukagun harreman hori nahiko urrutikoa izan hori da. Historikoki bebai, azkenean iparraldean gaude, ez da Andaluzia bezala, ez? Euren nortasunaren barne daukatela Andaluz. Baina, bueno, honek kontatzen diguna da, 8. mendeko ilobi haue kontatzen digutena da, ba, 8. mende inguruan, ez dakigu zehazki ze 8. mendeko ze garaitan dan, hasieran ala bukaran dan, baina 8. mende inguruan, gaur egun Iruña denean, eta orduan Iruña ba, Baskoia zenean, ez, bere garaiko ba, Iruña hortan, musulmanak bizi ziala. Eta musulman horrek gainera, ez zian danak atzerritarrak. Hori be badakigu. Ze, bueno, makbara bat zer dan, azaldu biko litzakete dango, ez? Makbara da, nekropoli islamiko bat. Nekropoli islamikoek izaten dute generalean ezaugarri berezi batzuk. Eta ezaugarri berezi horri dira, iritik kanpo goten diala, alde batetik, bestetik, oso umilak izaten diela estatu eukitzen monumenturik edo monumentu oso umilak eukitzen dituzte, ez? Hilobiak eta izaten dira oso oso umilak. Eta bestalde, ehorzteko modua be oso berezitza izaten da. Normalian, ajuarrik, hau da, objeturik estatu eukitzen, ehorzteko orduan, eta gainera, gorpua jartzen da ekialdera begira. Bueno, ekialdera begira, mekara begira. Leku askotan, ba, Indonesian adibidez, mende baldera begira izango litzake, ez? Baina gure kasuan ekialdera begira. Eneuk esango gara iontan mekara begira den ala, ez? Hor da, obe bai beste ez da bai da bat. Ez dakigu gara iortan meka zan ala Jerusalen zan. Baina, importantea da hemen jakitzea, ba, badakigula zehazki musulmana ziala. Oso konkistan ondoko urte gutxira ehortzi ziala bertan, eta analisi genetikoa itxerakuan, ba, gorpuen portzentai bat Afrika iparraldeko genotipo bezala identifikatu da. Beste batzuk ez, beste batzuk lokala zian.
Eta horrekin lotuta, lokalak zirela jakinda, ba, historia idazten denean eta historia saltzen denean askotan ba, antagonismoak bilatzen dira. Ba, gu bat eraikitzen da ez eta bestea. Eta hori, ja. Pues, argi ikusten dugu, eta haren komentatu da, dugu ere zabestearen kontuarekin lotuta, ba, nola kristau eta musulmanen inguruan hitz egiten denean ba, antagonismo hori bilatzen da. Baina, klar, esaten duzunaren arabera ere, ba, islamaren historia ere, gure lurraldeko historia da, eta gure arbasoak dira, ez? Baita ere genetikoki. Beraz, nola uste duzu jorratu beharko litzatekeela gai hau? Agian ez dugu modu egokian transmititzen.
Hori da, ba, zuk ez arzun moruan, gu besteen kontra, generalian hola posizionatzen gara, ez? Eta lehen komentatu duten moruen, ba, gu gara bertakoak eta bestea dia atzerritarrak. Eta, bueno, hau nik uste gaur egun ja genetika zareago doiala, ez? Az, bueno, badago, arrazismo gutxu bat, oraindik ere, baina bestetik, igual, xenofobia askoz be zabalagoa da. Al-Andalusen kasuan, gertatzen jakuna, eta hau, eneuke esango Euskal Herriko gauza da danik, baizik eta estatu osokua, ba, gure nortasuna sortu dela kasu askotan Al-Andalusen kontra. Hau da, gure zeinuak, gure tradizioak, gure festak asko dia Al-Andalusen kontrakoak. Eta bueno, adibide batzu jarriko ditut, Euskal Herriko badienak. Adibidez, zein da gaur egun Nafarroako armarri ofiziala. Ba, bueno, ba, Nafarroko armarriak dauka kate bat, eta kate hori suposatzen da Tolosako, Nabetako, Gudako edo Bataiako katea diala. Hau da, Antxo Zazpigarrena handiak, ba, batai hortan parte hartu behuen, eta suposatzen da berak almohadeen, hau da, etxaien, buruzagien, dendan, kate hori lortu apurtu eta Nafarroara ekarri eguena. Hordak hau, ba, zeinu bat oso argia, bakit Nafarroak, hau da, Nafarroko zati batek onartzen duen simbolo badala, beste batek ez, ez? Baina hor dago, eta hori da ofiziala, eta oraindik ere hor dago. Beste kasu bat, adibidez, niri grabe hau irutzen jatena, ba, da Aragoiko armarria. Aragoiko armarria Euskal Herritik kanpo, baina Aragoiko armarriak oraindik ere gaur egun dauzka mairuen lau buru moztuak. Eta hau ez da bakarrik Aragoien gertatzen, hau gertatzen da Korsikan, hau gertatzen da, bueno, Aragoiko koroakoak izan ziren lurralde desberdinetan. Eta bueno, ni goratzen naiz Aljaferiako bueno, Zaragozan dagoen jauregi batera, da jauregi andaluziar bat, Aljaferia ditzen dena, joan nintzenean, eta bertan Aragoiko parlamentua dago, eta bisitan joan nintzena erakutsi guztien armarri hau, eta ni ba, gidari komentatu nozan, ia etxako nirutzen berai arrarua, ala apurua grabia be, gaur egun ondio be, mairuen buru moztuak obitzi armarri baten. Eta berak ez eusten, ba, bueno, ba, musulman batzuk gaur egun protestak ari diala, baina, bueno, tradizioa dala.
Osa, azkenean dukau... Hien ikusten dugutaz gara konturatzen, osa, ni eurain itzikitan igalerako honen inguruan, baina inizez dut horretan pentsatu.
Adibide batzuk aipatu dituzu eta galetuk nahiko genuke da, ba, zein da gaur egungo ikuspegia Al-Andalusen inguruan, zeintzu dira aurrera iritzi horiek eta nola desmuntatu alditugu mito horiek?
Ba, galdera sakona, eixe esan da. Gaur egungo ikuspegia nik esan gunduke apur bat kanpora atarako nuke Euskal Herrian kasua. Zergatik, ba, bueno, azkenian nik uste Euskal Herrian daukagula alde batetik islamofobia bat hori azkenian mendebaldeko gizarteek daukaten islamofobia bera, hori segurazki komunean daukau estatu guztiakin, baina egia dana historikoki guk Al-Andalus eta islama ez daule ikusten hain gertu. Orduan, esango neuke bizkarra emute dut zeula. Osea, gure ikuspegia ez da ikuspegi negatiboa. Naiz eta, lehen esan bezala, badauden, bai simbolo batzuk edo, baita, batzutan jaiak be egoten dira, ez? Azki, kasu bat daukan buruan, ba, antzuolako alardea, ez dakit ezagutzen zuen, antzuola da Gipuzkoako herri bat, herri txiki bat, eta bertan egiten da alarde bat, nun, mairuz jantzitako jendea urtetenan, eta mai garai baten ontsia suabizatu da apur bat, baina garai baten umilatu itzen zian mairu horrek. Eta zan justo mairuen kontrako bataila baten konmemorazioa edo representazioa, ez? Baina bueno, nik esango nuke Euskal Herri mailan ez garela konturatzen islamofobia hori existitzen dela eta ez da hola jarrera oso muturreko bat. Baina estatu mailan bai da nik esango nuke bi jarrera daudela. Batetik dago jarrera bat oso Al-Andalusen kontrakoa eta batez be esango nuke errekonkistaren aldekoa eta gero gure osue azalduko tapur bat hau. Eta bestetik daukau beste jarrera bat gutxiengoa dana, baina batez ere Andaluzian gertatzen dana, dala Al-Andalus erromantizatzen duena. Hau da, Al-Andalus tolerantziaren lurralde moduan, Kordoba 10. mendian kriston irixa izan zala eta metropoli bat eta bar, ez? Ba bueno, nik esango nuke bi horrek existitzen diala, bat gehiengoa da errekonkistaren aldekoa, errekonkista hori ez dauka zergatik izan biharrik zerbait oso ideologikoa dana, batzuk bai ba daude errekonkista, ba hori Frankoren garaian batez ere gertatu zen eta oraindik ere jarraitzen da batez ere ultraeskuinaren aldetik ba errekonkista aldarrikatzen gure nortasunaren zutarri handienetariko bat moruen. Errekonkista da Espainiak euren hitzetan Espainiak kolektiboki eneuen esfortzu bat mairu atzerritarrak botatzeko. 800 urtetako gerra bat. Imaginatu zelako zentzu gutxi hauko nonek, ez? 800 urtez gerra baten egon ginen sartuta. Eta bestetik, jende asko dago errekonkista hitza erabiltzen dauena, jakin barek oso ondo zer esan gura dauen. Baina, alatabe, ondio be, Estatu Espainiarrako hiri eta herri askotan, jaiak, adibidez, lotuta dauz, hiri edo herri hori musulmanei kendu zan egunarekin. Hau da, noiz konkistatu zan egun hori, orduan jartzen zan jaia, ez? San Lorenzo egunean sartu ginen, San Lorenzo ospatuko hau, ez? Da jendea ez da konturatzen hordaz. Eta bestetik esan duten bezala, erromantizazio bat be existitzen da. Nola bait. Ia da, oso gutxiengo ikusteatela, baina, azkenean, nire ustez, erantzuteko bai, nola egin leiken honei aurre. Ba, alde batetik dago, historialarien lana, akademiaren lana, eta hau da garrantzitsuena, azkenean, ba, bueno, bai testuak irakurriz, iturriak aztertuz, bai jabe, bestalde ba, arkeologiari esker, ari gara geroz eta gehiago jakiten garai horrei buruz, ari gara geroz eta gehiago jakiten gauzak ez ziala ez baltzak ez txuriak, ez? Edo matiz asko daudela eta bueno, ba, gure iragana konplexua izan zela. Hori alde batetik. Eta gero bestetik bai, sinisten dut, ba, historialariak ez ziala izan behar historiari buruz berra egin bidauen bakarrak. Hau da, historialariak, oza, eurek daukie erantzunkizun handixa akademian munduan, eta akademian munduan eurek daukie esan beharra, eta nik uste ez da hola, oza, bai, ez da bai da bat egon lehik ema, ez da bai da bat beti zientifikoki, beti datuekin, beti evidentziekin, ez? Baina gero, garrantzitsua da beste jende bat egotia ba, divulgazioaren inguruan edo ba, adibidez hezkuntzan inguruan edo ba, jende asko dago adibidez ba, gida bezala lan itzen dauena eta horreik be garrantzi handia daukie. Ni ezin dena gertatu da, ba, askotan gertatzen dena, ez? Azkenean bisita gidatu bat itxera zoia zela eta bisita gidatu horretan ba, kotatatzue betiko topikuak, eta ez dago erreflexioik, eta ez dago inungo ez tabairarik, ez? Azkenean, kontatzen da, ba, betiko kondai da, betiko datua, eta horrek itxen dagoena da, hiritarrek eta, bueno, hiritarrek eta bizitariek, ba, azkenean, eurek be ikastea historia kontatu dozkuen moruen. Topiko guztiekin, eta bueno, ba, buelta larrei eman gabe, ba, lehen komentatu duen gertaeren eta simboloen eta bueno, ba, jaien inguruan, ez? Eta ez hori bakarrik, askotan ez da ja gira bakarrik, baizik eta leku turistikoetan, ba, museoak eta erakusketak eta bizitateko orduan, askotan be, ba, bueno, ba, mezu neutro bat bezala agertzen da mezu zinez o berez ideologizatu bat. Eta bueno, adibidea jartziarren, adibidez, ba, Iruñako katedralean dagoen erakusketana. Azkenean, Iruñako katedralean dago mendebaldeari buruzko erakusketa bat, hau da, bueno, eurak ez dakit nola egiten den, Occidente ez dakitze bak izan, baina, bueno,
Occidents bai, ez? Uztut, Occidents erakusketa.
Hori da, mendebaldearen garrantziari buruzkoa, eta kontatzen dut zuen, mendebaldeari buruz ikuspegi kristauetik. Hau da, ekialdearen mehatxuarekin konfrontatuz. Eta, ba, niri, egisa esan da, bertara fanitzen, ja, bueno, ja, katedrala sartziak niri, ba, nik be prejuizioak aurre iritziak eta euskadalako, eta azkenean nire nahi zer religiosoa, ez? Baina, ba, sartu nintzen nian, berez, erakusketa oso politia iruditu jaten, eta oso interesgarria. Baina, bestalde, debora nien enbilen, ba, eurak kontatzen zituzten mezuak aztertzen eta konturatu nintzen nolako ideologizatuta dagoen. Oso, azkenean, ba, kontatzen zen, ba, Nafarrek momentu baten ez zutela ezaldez kontra egin Arabiarren konkistan aurrian, nolabait, ba, bueno, zela esaten da, pekado original bat egon zala ez, baina gero denboraekin, ba, konturatu zirala, ba, islama ez zala egokia, ez zala ona, ez? Eta orduan kristautasuna, hau da, benetazko mendebaldeko baloreak berreskuratu zituzten, orduan, eta islamaren kontra borrokatu zidela, ez? Eta Iruñako katedralean bertan da, o, bueno, ba, kontatu ditua un tradizio eta kondaire inguruan, ba, bertan da, o, klaustroan burdinazko bate bat, eta kontatzen da, burdinazko bate hori da hola Tolosako nabetako kate horrekin, antxo zazpigarrenarekin dotutako kate horrekin egina. Osa, azkenean dauzkatzu, mezu pilo bat denboranean neutroak ematen dutenak, baina ez zianak. Orduan.
Asko dago orduan pentsatzeko, ez? Mitoak deseraikitzeko, eta... Eta, bueno, bukatzeko eta denboraz pizkaldarri gabiltzalako, botan dizugu azkenengo galdera, ere pizkat lotuta, ba, egiteko dugun hausnarketa horrekin, eh? Ba, da, zertarako hau ikasi, zergatik da hau hain garrantzitsua.
Bai, ba, hain zuzen be, nik uste erantzun dutela, ez? Azkenean zertarako ikasi, ba, egondadik jendea apurka-apurka hazi zela esango neuke, ba, hau diskurtso aldrebesa, utopikoz bete dagoen diskurtso hau desmontatzen lagun deixen, ez? Azkenian, egon biko litzakena da, ez bakarrik lehen esagoten bezala, historia ikasten dagoen jendia, baizik eta gero historia ikasten dagoen jende horrek euki beharko lituzke laguntzaileak, ba, adibidez ikastoletan edo eskoletan bebai, erakusteko ez ja bertsio bat, baizik eta historia kontatzen duzkuen historianen aurrean izan behar garela, argi egomi garela, adi egomi garela, eta izan behar garela apur bat erreflexiboak eta ez dana jaso eltzen jakun moduan.
Oma, espero dugu honekin ere, edo saio honekin pixka bat horretan laguntzea, eta ba mi esker, dakizun guztia gurekin parte katzagatik.
Eskerrik asko zuen.
Ba, gaurko saioari amaiera emateko beti bezala gomendetxo batzuk ekarri ditugu. Eta gaurkoan bereziak dira, ze bi kasutan dibulgazio Instagrameko kontu ezberdinak ekarri ditugu.
Bai, hasteko, bueno, gure gonbidatu aprobetxatuz, sare sozialetan dibulgazioan aritzen denez, nahi duenarentzat Instagramen abildua entre / eskombros izenarekin aurki ditzakezue. Eta, bueno, berari galdera labur batzuk egingo dizkiogu orain.
Bai, bueno, lehenbiziko galdera, alik eta laburren azaldu alba diguzu, nola sortu zitzaizun Instagramen divulgazio lanean aritzearen ideia?
Ba, bai, beti gustatu izan jat asko idaztia. Baina, ba, publizitate munduan lanean bilenez, generalian, idaztiaz nekatuta egoten itzen, beste batzundako idaztiaz nekatuta egoten itzen. Eta justo pandemia etorri zanean, eta etxien sartuta geratu bihar izan ginean, ba, erabaki nahuen momentu hona zala berriz ere idazketa hori hartzeko. Gainera, ba, bueno, garai hortan beha sinitzen historia ikasten, ja, beti gani gustatu izan jaten zerbait zan, eta gainera bidai asko nauzkan ba, argazkiakin eta dokumentatuta, ez? Orduan, ba, momentu hortan erabaki nahen, ba, nire etxean ibiltzeko erreflexio honek, ba, testu bezala argitaratzea. Egia da, bueno, esan beharra daukat, gazteleraz idazteo datela, gazteleraz idaztearen erabakia izan zen, jendeaz gehiagori heltzeko. Azkenean, nire komunitatea Espainia osoan daukot, eta da, bueno, ba, azken konektatzea da Espainia osoko jendiakin, ez? Baina, bueno, ba, hori izan batez, be, idazteko ariketa bat, eta gero, ba, historiari buruz berbaitzeko eta jendearekin konektatzeko aukera bat.
Ta, maitzeko, zein da divulgazio lanetan aritzearen alderik politena eta baita ere kontrakoa, ezain politena edo zatarrena?
Nik esango nuke politena dala, nire alderdi bat, alderdi, bueno, emozionalki asko betetzen hauen alderdi bat jorratzen ari naizela eta konturatzen ari naizela naizela bakarra ba alderdi hori pasio hori jorratzen duena. Askotan, bueno, esan beharra da, azkenen historiarekin zerikusia daukaten gauzak hain forma sakonian, ala obsesiboan, ez aldeik, gustatzen jaken jendia, normalean ez dala izaten oso, bueno, ez da goten jende larra, imentzan dingere inguruan ez? Eta orduan niretzat izan da, divulgazio eta idaztea eta, bueno, Instagramera hiltzea eta izan da modu bat, ba, pase hori jorratu eta pase hori daukan jendea ezagutzeko. Eta hori, benetan, ba, jende pila bat ezagutu got, oso jatorra dianak asko, bueno, azkenean gero be Instagram ez aparte, ba, eurekin elkartu alizanea, eta azkenean lagunak eta egin izan ditut, eta eurazza bidaiak eta egin alizan ditut bai, eta joe, ba, orta, horrekin asko gozatzen dut. Alderdi txarra, ba, azkenean, ba, sare sozialek daukien alderdi txarra, ez? Bueno, tamagotxi bada. Ba, denboranean jaten egun bizitzu eta konektatuta egon bizara eta gainera bazkenean dago alde onartu behar da dago, ba, daola alde egolatra bat, ez? Azkenean, ba, munduan gustatzekako, ba, zukataratako zerbait gustatu izana eta erantzunak izatea eta bueno, ba, hori bilatzen ibiltzen zanean, bazkenean askotan frustrazio asko hartu dituzu. Baina, bueno, onena da, ba, denborakin, ba, hasiera baten hasi nintzanean, igual, hortaz pendientia nauen, baina ontsia, azkenengo garaietan koturatu naiz, ba, niretzat importantia nadala idaztea, ondo pasatzea, eta gero-gerokoak. Arrakasta baldin bauka, ba, eukiko du, eta bestela, ba, bueno, nik behintzat zerbait izango.
Ba, mila esker berri ere zure denbora eskaintzeagatik eta ikusiko dugu Instagramen.
Ez, mila esker zuei eta, bueno, espero dut interesgarria izan dela.
Bueno, eta gaurko saioa maitzen joateko azkeneko gomendioa baita Instagram kontu bat da. Eta, bueno, nahiko berezia guretzat ze gure maikide batek eramaten du. Eta, bueno, hitz egiten ari garen divulgazio kontuaz Irati Zurrek sortutako bueltaka, ondarea eta historiaren inguruko bitxikeriak asaltzen dizkigu.
Eta, bueno, Irati, pixkat, konta iguzu, nola bururatu zitzaizun kontua sortzea?
Ba, Asierrek esan duen moduan, justo pandemia garaian ireki nuen kontua, ba, pixka bat, ba, niri gusten zaizkian gauzak partekatzeko, eta egiten nituen bidai txikiak Nafarroan zehar, herrietan partekatzeko, esan behar da, oso kontu txikia dela, askotan eta hasieran asaiatu nintzen euskara zein gaztelerazko edukiak partekatzen, normalean saiatzen naiz, ez jartzen beti, euskaraz jartzen den berdina gaztelera, ze uste dut euskaraz dakigunentzat pixkat errepikakorra izan daitekela, baina bai uler dadin hori eginda. Eta, bueno, bez betian iku gustatu zaidan ez argazkiak egitea eta bide txikiak, ba, horregatik sortu nuen.
Eta gero, bideoak eta reelsak egiteko, oza, lekuetara joan baino lehen, prestatzen duzu gidoi modukoren bat, edo...
Normalean ez. Behin lekura joan da, ba, bai, pentsatzen dut pixka bat koherentzia izan dezan. Egia da, lehen egiten dituen reelsak, agian hori ez dutela imeste funtzionatzen, ze... Instagramek eta sare sozialek badute zela formatu batzuk, zeintzuk, posain egiten dira gauzak horrela eta horrek arrakaste du, geroste modu batera. Ola nire kasuan ez duan ez hainbeste prestatzen, ba, sai egiten zait egokitzea hoiei, baina bai saiatzen naiz, ba, bisualki erakagargarriak izan daitezen, eta pixkat ideia horrekin egiten ditut grabaketak.
Eta bereziki, zuk egiten dituzunak dira Nafarroaren inguruko ondarean zentratzea edo beste leku batzuetakoan baita?
Ba, hasieran Nafarroaren inguruan, baina egia da, ba, orain, pos, joaten naizen lekuaren arabera egiten dituala. Gehien bat Euskal Herrian, baina baita ere, ba, pos, Madrila joaten maraiz, Madrilen edo Salamankan, ba, Salamankan. Pos, tokatzen denaren arabera, baina hori.
Eta bueno, okerrez banaiz, 600 jarraitzaile baino gehiago dauzkazu, eta bueno.
Entako bat ni naiz. Ni ere.
Ni baita, eta olaia baita. Eta bueno, entzuten ari diguten ontzat. Eta kontuenen berri jasotzen ari direnak, ez zergatik ikusi do jarraitu beharko lukete bueltaka.
Ba, egia esan, orain bueltaka oso geldituta dago, ze bueno, baki printe pila ditut, irratia barne, baino, bueno, pues, zerbait, Nafarroaren inguruan edo, pues, historiaren memoria eta ondaren inguruan kuskusiatu nahi badute zerbait, ba, horregatik. Osa, pixka temen egiten duguna formatu luzean, ba, hor batzutan jartzen dut, para, arrazkin bidez, edo, olakoak ere, pues, konexioa, ez derago konexioan, historia, ondarea eta memoria, ba, beti hor.
Ba, oso interesgarria eta ia badakizute jarraitu bueltaka, mesedez. Eta bueno, badakizute aipaturiko divulgazio kontu hauek edo ideien inguruan zerbait aipatu nahi badiguzue, gurekin partekatu alduzue gure sare sozialen bidez, Twitterren eta Instagramen izen berdinarekin arkituko gaituzue. abildua.zhi/podcast.
Gainera, gure sareetan argazkiak partekatzen ditugu eta saioak ateratzean abizatzen zaituztegu programarik galdu ez dezazuen. Eta lasai, astelenetan ezin bagaituzue irratian entzun, Euskal Herria Irratiko webgunean gaude eta baita Spotifyen.
Eta amaitzeko gaur, islamaren eta erdia aroaz hitz egin dugu. Eta berriz azaleratzen da betiko galdera, zertarako hau ikasi?
Que se esfan, llum se reflecte en un mur que era blanc i ara és negre. Soles ens queden angoixa i asfalt, portem endins un esclau i un guardià, tots presoners, un fracàs col·lectiu fa uns quants segles.